nerġaw illum niltaqgħu ma' ħabib tiegħi, ħabib u kollega tiegħi, Mark Sagona, illi tant kien programm fl-opinjoni tiegħi interessanti l-aħħar darba li ddeċidejna nagħmlu t-tieni parti tiegħu biex nidħlu iktar fid-dettall fil-diskussjoni ta' tal-arti kemm dik astratta, kemm dik rappreżentattiva u anke biex naraw is-sitwazzjoni ftit jew wiss x'qed jiġri Malta f'daw iż-żewġ kampijiet. Il-Mark mhux għax switchu narah pittur, narah lecturer akademiku b'saħħtu serju u iktar ukoll tinteressani f'Mark il-fatt li għalkemm ġej minn familja ta' sena artistika tradizzjonali il-papa tiegħu għandu xogħol immens interessanti f'dak li huwa kamp artistiku tas-sena tradizzjonali ta' Malta, imma Mark sgiċċa ngħidlek, sgiċċa minn dan il-kamp u iktar ispeċjalizza f'dik li hija arti kontemporani modernista li beda anke mill-kubismu sa kemm qed imiss ukoll f'ċerta profondità l-astrat. Hawn nirringrazzja lil Mark li diġà aċċetta u nibdew niddiskutu ċerti domandi li nqalgħu anke fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Grazzi ħafna. Forsi tajdinna xifti tis-suġġetti eżempju tiegħek.
Jiena l-università ħanejdu hekk, jiġifieri intħalt fl-istorja tal-arti kważi kombinazzjoni. Sewa xina dejjem twiliet f'ambjent tal-arti u dejjem.
Anke l-papa jekk min issier żballu.
Irid dejjem inkompli fit-triq tal-prattika. Imma issa qed nagħmel it-tnejn ma' xulxin. Jiena nemmen ħafna li kull artist għandu jkollu knowledge qawwi tal-istorja tal-arti, ta' x'ġara qablu, ta' x'qed jiġri llum għax naraf li hekk biss wieħed jista' jagħti kontribut tajjeb. Sewa, u fil-fatt matul l-istorja tal-arti kollha naraw din li artisti kbar dejjem u koll anki interpretaw xogħlijiet ta' artisti kbar qabilhom li kienu jafu x'ġara qabilhom ukoll biex inti minn dak li taf toħroġ għal xi ħaġa ġdida. Jiena l-interess tiegħi huma varji. Hawnhekk l-università tajt u għadni nagħti credits jew study units tajt fuq il-modern, tajt fuq il-19th century. u koll għandi xjunislu ma fuq il-Rinaxximent. Il-Rinaxximent jina intih importanza kbira.
Jekk nisir iżball għandek suġġett interessanti wkoll fuq ir-Rinaxximent Nordiku.
Ma
biex forsi neħtlu slightly ftit fid-dettall.
Ir-Rinaxximent tan-Nord, jiġifieri ir-Rinaxximent mhux Taljan, dak li qed jiġri on a parallel ma l-Italja ġifil 15th u 16th centuries li kellek kontribut kbir immens minn artisti bħal Van Eyck, bħal Roger van der Weyden li kompli bil-Ġermaniżi Dürer, Kranach, Holbein, sewu koll artisti kbar. Huwa perjodu affaxxinant immens, speċjalment il-kuluri, mill-kuluri li produċew dawn in-nies dik it-trasparenza u s-saħħa tal-kuluri ħafna drabi kienu jpinġu fuq l-injam u kienu huma li kienu il-fjammingi li esperimentaw ħafna biżejt u li mbagħad influwenzaw l-Italjani bħal Antonello da Messina, eċċetera. Ġifieri jiena fil-kulur speċjalment apparti dettalji li huma rinomati ħafna għalihom dawn l-artisti tar-Rinaxximent tan-Nord. Imma il-kulur huwa xi ħaġa fenomenali. Xi xarrejn ilu kont qed il-Belġju u mort Bruges u rajt il-Hans Memling Museum, Hans Memling li kienu jħed ukoll mill-kbar ta' dan il-perjodu tal-late 15th century tara, il-ġifieri l-ebda aġġettiv naħseb ma jista' jiddiskrivihom dawn il-kuluri il-eqqu kbar intensi li għandek ħafna depth profond, font kbir dan l-użu tal-kulur. L-użu tal-kulur mhu speċjali għal xi raġuni oħra jiena jaffaxxina immens.
U jinfluwenzawk ma domanda ftit retorika, imma nixtieqek tirrispondi, jinfluwenzawk fuq ix-xogħlijiet tiegħek tal-astratt?
Dawn ta' xogħlijiet daqshekk antik mhux daqshekk għalkemm naħseb il-kulur, il-kulur qiegħed hemmhekk, jiġifieri is-saħħa tal-kuluri jista' jkun li hemm xi influwenzi ma forsi b'mod formali ma tantx jidhru għax anki hemm jiena il- U koll insegwi ħafna, ġifieri insegwi ħafna il dak li qed jiġi fid-dinja moderna u anki ġifieri għal xi żmien kont ukoll nagħti credit the birth of modern art. Ġifieri kif żviluppaw il-movimenti moderni fl-Ewropa fil-bidu tas-seklu
hemmhekk
ġifieri u jiena ukoll kont influwenzat ħafna. Anke biex nftaħt jiena personalment biex nftaħt għall-modern, jiena meta ġejt l-università nistqar li jiena il-modern ma kontx naf x'inhu, għax jiena trabbejt f'ambjent tradizzjonali ħafna u akkademiku ħafna. Imma mbagħad meta tibda ssifer u mill-mużewijiet u tibda tara x-xogħol tibda mbagħad tirrealizza li hemm dinja oħra x'tiskopri. Thank you.
Tante parti di domande, ma nishti ek forse t'accenna ftit għalija, il-relazzjoni artistika li għandek ma' artisti oħra moderni Maltin. Jekk tista' mill-att artistiku ovvjament, jekk tħoss ċerta affinità, jekk tħoss ċerta distanza, jekk tħoss ċerta viċinanza ta' ċerti artisti, ta' ċerti xogħlijiet, jekk influenzawk, jekk Al-kontra, jitelfux, għanna t-netkelmu dejjem f-sens artistiku, ovvjament, mux personali.
Naturalment, kull artist mux jiet ġo vaħ, mux jiet x-influenzi, x-influenzi ħajkunem. Bla dubbi semmejna l-Alfred Kirkhope għall-astrat, jiet ġifiri, jiet jihdu into account bil-fors, u naħseb xiftit influenzi, naħseb. Kulħadd, l-artisti kważi kollha ġifieri li huma ħajjin Malti li jaħdmu fl-astrat, xi ftit jewwies to a certain degree hemm.
Anke dak kemm jaħdmu fl-astrat.
Imma speċjalment fl-astrat qed insemmu lill-Kirkhope aħna. Artisti ieħor li nafu personalment u li għandi kull ammirazzjoni li huwa Paul Carbonaro. Ġifieri li l-metodu tiegħu anke kif jaħdem il-pajsaċ u hekk għandi kull ammirazzjoni leħu u naħseb li wieħed irrid iħares lejn dawn l-artisti Maltin kbar biex anki jitgħallem mhux jiena nemmen ħafna li l-artist dejjem għandu xi tgħallem u jekk xi darba xi ħadd jgħid li jiena tgħallimt kollox jien naħseb hemmhekk dak mhux artist.
Nett titkellem sew ħafna.
U għandi wkoll relazzjoni tajba wkoll ma' diversi ma' diversi wkoll artisti aktar żgħar.
L-aħħar domanda nipprova nipprovokak xi ftit. Hemm xi affarijiet li jistgħu idejhuk fis-sitwazzjoni artistika Maltija?
Hemm ħafna, se xi wieħed. L-ewwel ħaġa hija li m'għandniex akkademja u li qatt ma kellna akkademja tal-arti kif suppost tkun. Sewwa jiena dik naħseb li għandha bżonn issir xi ħaġa. Malar kemm jista' jkun illi l-ħaġa l-iskola tal-arti li darba kienet qatt ma kienet ġifieri on the grounds ta' akkademja bħal m'għandhom barra. Ġifieri aħna nistgħu ngħidu bażikament li Malta qatt ma kellna akkademja tal-arti.
Tal-akkademja, kemm l-iskola tal-arti kien fis minn qabel il-gwerra kienet funzjonali ħafna. Imma
kienet funzjonali ħafna u tatna naħseb l-aqwa artisti li qatt kellha. Imma minn dakinhar law jiena naħseb li x-xuttat.
Għaddit minn krizi.
U naħseb għadha għaddejja minn krizi jiena. Ġifieri l-ewwel ħaġa naħseb li għandu jkun għaddej kors
biex jitukka bħala
evening.
Oġġett tajjeb li qed tgħid, ma ħaġa sempliċi. Kif l-iskola tagħna m'għandix il-possibilità illi ssir fully fledged school bis-sigħat tagħha bil-kurrikulum tagħha.
Jiena naħseb għax m'hemmx ir-rieda ta' veru minn fuq minn.
Imma hija ħaġa stramba.
U fil-fatt jiena naħseb hija ħaġa stramba f'kollox li l-arti f'pajjiżna ma tuwix l-importanza li għandna.
Hemm nies ta' ċertu talent.
Hemm nies li għandna nies jistgħu jagħtu kontribut kbir. Imma jiena naħseb li l-marda qiegħda wkoll f'min imexxi anki fil-politiċi tagħna li ma jagħtux daqshekk importanza lill-arti. U din nara ġifieri pjaga kbira in general ġifieri, għax sfortunatament għalkemm għandna ħafna artisti tajbin, imma wkoll għadna naraw ħafna imbarazz.
Żgur, dik oħra, dik problema.
Kulli ħafna nies li jċab xbu jgħidu li din hija din hija arti.
Dik problema. U korrelata mal-ewwel domanda tal-iskola wkoll għax jiena ngħid illi jekk tieħu eżempju Mark tifel fl-iskola li għandu din l-inklinazzjoni mill-ewwel ngħidlek minn jkun użar lejn l-arti. Jekk min tista' toħloq infrastructure salaħħa ħanajtik. Meta tifel jaf li kemmur is-sekondarju se jkompli xorta l-arti, jaf jekk hemmx skola separata li jista' jkompli studji tiegħu mingħajr ma jitlef il-possibilità li jkompli fil-karriera anki akademika tiegħu li wara l-sekondarju jaf li hemm kulleġġ tal-arti, wara l-kulleġġ tal-arti jaf li hemm akademja tal-arti li jkollha l-istess fully fledged ħanajtek. Conditions bħal università, jew parti mill-università, jew parti mill-.
U anke naħseb għandna naħdmu wkoll biex anke fl-università jkollna dan
iż-żgur. Imma meta m'hemmx din il-linkage bejn il-livelli separati tal-edukazzjoni huwa diffiċli illi allura il-poplu Malti ma jħares lejn l-arti bħala xi ħaġa sekondarja jekk anke fis-sistema edukattiva.
Iva, anke fis-sistema edukattiva fil-fatt.
Tiġi issa hobby allura. Minna allura meta nitkellem tetatet ma' ħafna minnis kemm tal-School of Art, kemm magħna hekk, kemm ma' artisti. Niskanta li kulħadd jaqbel ma' dan l-argument li ħloqt inti u
jien.
Sadattant
qatt ma jiġri xejn.
Anki meta nitkellem ma' ministri fuq din l-istess domanda, kemm ma' l-Ministru Luis Galia, kemm ma' Faris Bartolo, kemm ma' Francis Ammidimer, dejjem insib akkoljenza pożittiva li verament għandha ssir. Imma ħaġa inkredibbli jekk naqdu da kollu daw il-pożittiv ħanajtek.
Imbagħad dan ma jwaslu għal
xejn. Ma jwaslu għal xejn. Li hemmhekk ninkwieta jien.
Hija veru problema li trid tiġi indirizzata, irid tkollok in-nies u n-nies li biex jagħmlu jeżistu. Imma irid tkun hemm struttura.
U hemm nagħmel ġid anke fl-iskola individwalment, imma jekk ma ħloqx sistema, jekk ma ħloqx infrastructure, il-ġid li jagħmel individwu l-ewwel hemm mhux se jfisser xejn.
U anke jiena nara wkoll li għandna li kważi kollox huwa aċċettat Malta. Mhux miċrik ikollha ovvjament, ġifieri għall-ħares kien hekk, imma f'ċertu kuntesti u ċertu ċriki isu m'għandniex bħal ma jeżistu f'disċiplini oħrajn li ngħidu di tajba u din kollox kważi u aċċettar li dik tinkwetani
problema
li isu jrid tkun hemm xi body illi jevalwa l-kwalità. Nafu li miex daqshekk faċli li l-arti hija
problema kbira.
Xi ħaġa diffiċli ħafna.
Tfakkarni jekk tippermetti li Mark, naqbel miegħek teġi, ma fl-istess ħin tfakkarni fil-istorja meta konna żgħar. Min se jpoġġi l-ġon ġol fuq il-qattus, ma nafx tiftakarix dik l-istorja. U xe?
Ġifri,
kiku għaw ministru ħdejna jgħid jgħidilna aħk qed nagħmel jien, għandi bodif li jtuni l-opinjonijiet tagħhom u d-deċiżjoni artistiċi. Imma mbagħad naraw ir-riżultati li kif qed tgħid inti, ġifieri hawn ħafna imbarazz fortunatament. Ġifieri, xorta insib, situazzjoni makabra u bizzarra jien, illi xorta tnaqblu jina winti, u xorta r-riżultati qed ikunu. Ġifri, hemm xi ħaġa really bad in the Kingdom of Malta, nikkota b'apologija Shakespeare. Ma għad ma nista' nippinpoint għaliex, għax nis intelligenti jgħu, nista talenti jgħu. Kif qatt inti political decision trid issir.
Dik naħseb jiena l-ewwel li trid tkun l-ewwel pass. Tajjeb li irid tkun hemm xi ħadd li jkun il-mutur warajja.
Anzi biex inkompli ftijak jiena kif ikun ngħid, ma nafx jekk hux se ngħid xi ħadd jiġifieri, minn flok ikollok one body, recognized body, kollok ħafna. Ħalli l-politikanti min qiegħed fil-poter ikollu at least several bodies il-li jett jajdu lu xandu jisir, imma kse tammen naħseb bodi wieħed. Jekk il-bodi wieħed se jkun ta' ċertu filosofija tal-arti, jew b'nuqqas ta' filosofija tal-arti. Li jaħdem
bil-maqlub ukoll.
Għaliex qed jiġri ġifri anke daw il-famużi issa saret klixxe ma se nużab biex inkompli nagħmel il-punt iktar ċar, il-famużi roundabouts li qed jiġri li ġew kif jgħidu l-Ingliżi mushrooming, ġifri kollha telgħu. Bebda mod, bebda kriterju artistiku, bebda kriterju ta' dibattitu għall-inqas, bebda dibattitu pubbliku. Anzi, ma nafx jekk taqbilx miegħi, ma kemm hu diffiċli Malta il-domandi artistiċi jolew fuq livell pubbliku. Għax nintaqgħu jiena u inti nistgħu. Mbagħad meta niġu biex nitkellmu pubblikament.
Għandna nuqqas ukoll ta' ta' kolleġjalità
ukoll ġifri għandna
ukoll naħseb din teżisti ukoll barra minn Malta xi ftit jew wis imma hawnhekk naħseb peress li aħna żgħar u aħna insulari tinħass iktar qisu kulħadd jiġbed il-ħabel tiegħu ma nix daqshekk ma' qudin. Semmejt din tar-roundabouts. Kien hemm naħseb xi tip ta' interess li tidħol l-arti fi ma sarx b'mod naħseb konsistenti u b'mod li kif wieħed jimmaġina, per eżempju, jiena nippretendi li da' ġifieri jkuna preżenti naqseb ħafna aħna mill-iskultura pubblika f'Malta. Imma dawn iridu jkunu xorijiet tal-arti verament monumentali.
Għax
sfortunatament minar ma nam referenza lejn ħadd partikolari, imma ċertu xogħlijiet li rajt fuq minn dawn roundabouts mhumiex ċertament ta' livell monumentali li huma skulturi żgħar li fil-kuntest ta' xi ħaġa li qiegħda barra ma mhumiex qegħdin jaqdu ir-rwol li huwa mistenni minnhom li huwa rwol ta' tisbieħ, li huwa rwol ta' statement estetiku qawwi, imma inti li tkollok xi ħaġa li hija monumentali u li tattira lajn.
Qed issemmi punt importanti li jitkellimt ma' xi nies illi speċi dan l-aspett ma nafx għaliex li huwa aspett ukoll importanti artistiku, ma jagħtux każ. Jaħsbu li x-xogħol fih innifsu u kif inhu. Jista' jitpoġġa kollu mkien.
Ċertament mhuwiex il-ħal.
Li qed tintisew illa l-element monumentalista importanti immens fil-parti artistika ta' kif inti
jekk se tagħmel monument għall-barra.
Għaliex ismu stess qed jgħidlek hu l-monument, biex naħarbu minnha. Inti aċċennajt ħaġa oħra illi għandi dubji sinċiri minnha. Li għax aħna żgħar u allura il-problema li nara jien illi eżempju, għandek eżempju, ma forsi ta' faw kol ta' ġifir, għax inti wkoll issifer u tintaqgħu titkellem, fejn studjajt jien fl-Istitut tal-Arti ġifieri, inti jkollok witin l-Istitut innifsu fil-każ tal-pittura ta' Mosca kien hemm 13-il professur ngħidlek. Li kull professur għandu dik li jgħidula l-bottega tiegħu. Issa l-ebda professur ma jaqbel mal-ieħor. Ġifri kellek 13 tista' tgħid skola differenti. Dakon mbagħad skont l-istudent x'qed jgħid u x'ma jgħid x'ma jaqbil x'ma ma jaqbilx. Imma allura meta int għandek 13 filosofija tal-arti differenta f'istitut wieħed, ara inti tista' tiweġġa' timraħ fiha, jax inti jekk ma qbilx jew il-professur ma qabilx miegħek, inti tista' tmur professur ieħor fl-istess istitut. Ġifri bħal dak l-istitut terġa' għandek 7 istituti differenti ġewwa Mosca. Pariġi kważi l-istess, forsi b'ċerti differenzi, kważi l-istess m'għandek l-istess ħanajtek formalità li inti tant il-gvern, tant l-istat għandu minn fejn jisma' opinjonijiet x'għandu jsir, li allura d-deċiżjonijiet plus minus se jsiru kważi dejjem ħajkollok choice bejn it-tajbin. Malta li hawn tant hi monolita. Illum jekk inti ma taqbilx ma xi ħadd surex, m'għandekx fejn tiweġġa. Ġifri jekk inti ma taqbilx mal-trend, ħanajdula trend ta' ċerta politika artistika, ma tistax inti timplementa proġetti li
għandek.
Immaġina għandek seba istituti Maltin. Anki kunu zar, kolla rikonosciuti mill-istat, ċifri, da mux et nitkelmu fuq gruppi filantropiċi, ikunu rikonosciuti mill-istat, eccetera, eccetera, ċifri, ħat ma jista.
Jew jista, ikun kif qed teġinti kif qed din sistema, ta' Mosca li kollok ġifiri istitut wieħed akkademja call it whatever you like, imma li fija jkollok ħafna. Nies b'mentalitajiet differenti.
U xorta qegħdin jimmerħu fl-istess sitwazzjoni ma' Malta.
Il-problema very healthy exercise.
Jien hekk ngħid, jiġifieri iktar ma jkollok fundament ta' gruppi istituzzjonalizzati u l-gvern qed ikun arbitru indipendenti bejniethom, allura għanna fejn niżviluppaw ħafna xi talenti jiena narhom f'kwalinkwa qasam tal-iskejjel tal-arti, inkluż l-astrat, inkluż il-figur attiv, inkluż tinstalli għaw talent qawwi, ma jekk daw ħajkunu jekk ħankun jien fil-poter għalura ċerta arti li darbi. Ara ħana marġinali.
Dik hija xi ħaġa li m'għandix tkun.
Mark, nirringrazzjak immens qed jagħmlu li sinjali li ovvjament il-ħin għadda sew, nirringrazzjak ħafna u nispera li nirġa' lilek u nispera li.